Radio Kapi. Oh, Kapi. Bansangu Nabeto Consomoussière Africa.
Bachambala matundu mingi matundu mingi pena bangkunde luzoro na bisika nyosubi kina kulanda Radio Kapi Radio Angemba mpe bansangu na ndinga ki Kongo lakini kana nkuva bansangu ae betatubila ntuka kimbefu ya Ebola ya fona kakena kukwa mina kizunga ya Equateur tendula awa ya kile kake mbuto lialu ya kena kutalaka mama vimpi basisaka luzaisu sangu nkaka kaka na suka ya ya kele mingi ya ya dinaka kubaka minduki ya kena maboka bimpumbula ntama ya belungisa bubia mvula musi pembuta toni ntambwe ntwadisi ya dinaka ya tatendula betalandadi na kinzonzolo ya ale irumusi na mbanda bukavu ya kile bisumbula nzila ya mekuma kusalama mingi bilumbu ya ikuna na bwala kimfumu ya kivu ya nchia kile katuka mbanda matadi ya kile nanapli rishu mambu sola katinku na beto Emmanuel Elameji wakabidi na bisika nyoso bekele beka tulave makutu samna kuzaba nchia bita tuba nanda bantangu ya matundu daka na bisika nyoso beke na kulanda bantangu na beti ya mingi bayina kena mpolunko ya vwana pe masele na sektor ya banga na tekitwari ya idiofa matundu miki mutina biza psaka ya mbuta luya la kena kutalaka mama vimpi mepisa ntangu ya kumana kimbefu ya Ebola ya vwana kakena kukwamina kizunga ya Equateur nyoso ya kilika meza banda luzaisu ya munganga Jean-Jacques Mbongani basi saka vwana kamazono kintete ntangu ya mepisa mananima kulanda bilumbu makumi iya na zole wapi bala ndilaka mbote mbote nkato timutu ya nkaka diaka kubaka yao na kulanda mpeba ntiku ya nzo ya nza kena kutalaka mama vimpi mepe saka yao kusambu na kimbefu wa mutindu ya na ntangabitu mekatoa na kuzwa mingi na kizunga sankuru kiteso ya banzo nkaba mbosi na makumi sambanu yoka makatia tuka kitana mposu mekatoa na kuluta na sekter ya na belo loembe ya kena grupu mampe kaka ya LOMB mingi na bwala elonge ya kena kitezo ba kilometre kumi na ntambodi na kukuma loja ya keleka banku wa banzo yina bake na kulala bubia na nganda kasi melomba ntadisa ya mbula matadi ya vwana kizunga kasai oriental todiaka ya keleka na ndamba wa bimvu kanza ya kena kusadisaka batu dinaka mbula matadi bongisaka samna kubaka minduki ya kena maboka bimpumbula ntama sana kupisa bao ntua na kufutukila luzingu na bao ya nkangu PDDRXS ya kilika na nkufi ya melungisa bimvuka ya bimpumbulu ya ke na kulanda diaka mebenda makutu ya bimvuka bimpumbulu ya kena kulanda diaka na kudonda na ndama esete ya ntoto na beta kongo kisha saa na kukwenda na ntuali nyoso na kupisa minduki ya kena maboko na bao mbuta tuni tambwe ntualisa dinaka ya izabisaka nyoso ya ya vwanaka na bantinga ya radio na bena ngemba radio kapi mingi na dibaku ya mvula musi ya dinaka ya meka tuko na kulungisa na kutuba nandi bata zibula bisika samu na kuyamba bimpumbulu nyoso ya ya kile katabika minduki na bao na bizunga ya nkaka ya ntoto na vita kongo kinchasa mbuta tuni tambwe na kinzonzulu ya banku na beto Michel Kifindangoi ya vwana pe ya Alain Irung Mushi.
Je voudrais féliciter
le communauté. Munu kezo la kutombula makanda ya Ituri inabakaka lukanu ya kuizana na lukutakanu kati ya makanda. Na lukanu inabana na baume baka mpe lukanu wa kukitizabi nwanenu. Munu kezo la kusikimisa ti beto kena kusala na kizunga ina. Beto kele na site pilote ya kele na bakilometre kumi na Diango. Baina mezo la kuenda kuna, bao tambabu mbote, bata nyonga bao ve na North Kivu. Munu kezo la mpe kutombula kisalo makesa kena kusala, kuna mpe siti mezibuka na shasha mpende bao lenda kwenda dia kakuna. Na Sud Kivu, beto bezibula site na Kabare, Katobo mpe na Kananda. Sangu na Tanganyika, site kele na Kaswambondo na bakilometre makumi zone na tanu, sangu na kuyamba baina nyoso kezo la kwenda kubika midwaninu. Beto kezo la ti, bao vwanda kuna mbote, bima kudia kukondwa ve, bakunu wa maza mbote, bao vwanda na bilele, kasi mingi peza balonguka.
Na kilumba lumingu meka tona kuluta kutita vwanaka ngolo ya monanaka na ruwe ya kena tikitok ya jugu na kizunga ya Ituri na sika bametulaka kitesu ya batu mafunda makumi ntambwadi ya metinaka babwala na bao na kutala bankindo antongo na ntongo akena kulutaka kuna kikuma batu yankaka monisaka ngazi na bao mpevu wanaka kena kulomba lusadusu na bimvu kanza ya kena kupesaka diakave ya melunga bubi ya bangona taton vimba nzala ya mekota kuna mepesa lufu wanabana mingi na kivu wa zulu ya kilika kikitesu wa bana makumi zole ina ya kena dikanda ba pikme ba ina tinaka mpeba bwala na bao timabuta na bao ya kili mingi bana nchona ya kena kuzinga na mpasi ya kuluta na mbanza buti mbo nchangu ya pesa maka mingi na nzo ya kinzonzi ya bana mutino ya kena kuluta kakuna na buti mbo lubiro ya kili kana kutuba ya ntwadisi ya nzo ina ya bana na ndambu ya buti mbo ba mekatona kuzabisa ti ya melunga bubi ya ngona mosi ya bimpumbulu ya ba adefe kena kundataka mavonga na tikitora bini samna yao ya mekatona kulomba ti basa di sabana yina ya nchona ya kia dikanda ba pikmea kena kumona mpasi kasi samna kutuba mingive rigene bangaye zabisaka mutunje na kinzo nzulu ya grass amunzati.
Il y a 25 enfants qui sont déjà dans la ville de Butembo.
Il y a quelqu'un là-bas dans ma cour isolé, Nathanu, dans Banza et Butembo. Nakati ya bana yai, mingi bibuti na ba ukufuaka. Ba kena kubati là-bas na muntu mosi tina kampita, yina kena kuzinga na Butembo, katuka bangonda kiteso sambano. Ba kele ba unyoso ba pigme. Nakati na bana yai, yina efyoti kele ya bamvula tatu, mpe yina ya mbuta, kele ya bamvula kumi na sambano. Bana yango nyoso kefi na magana disuku ya fyoti, ba ukele kutu watana mfulu ve. Kudia na ba ukele ya mpasi, ya kele diambu ya nene ina lenda tuakisa bivonza mingi na mavimpi na bau. Bau kia kuendaka na santa ya mbanza samu na kulomba bima ya kudia, samu na mambote na bau. Na ya uonga na betu kele eti, na kati na bau ya kile na bana ya fioti. Beno lenda mwona mwona ya bamvula tanu, kutambula tambula kilumbu ya mvimba kukonda kudia ataki mamosi. Ya kile kakalakani kibeni samu na bana yai, na mamu nyansu ya imbi mekubui la bau, lokola kufu ya bibuti na bau na telitual na bau. Nzoka, kukuma na bau na butembo, ya mekuisa buwe lampasi ya bana yai. Nzoka bake le bana baina kele na inswa ya kuzinga lokola bana nyonso ya RDC kana beto ketu matadili la bao mbote ve bao keba nda kukufa na tatu
mourir de faim
pefono kusimatina ndinga bitu pesaka mfuma butimbo ya nizabisa katia kele kadiambo abeke na kutuba ya kile ya masonga kasi na bilumke kuiza ya onde kile usalusu takatuka na kupesa manabanda yina na kivu ya ntibiza pisaka wana nkuwa bantangu na betu bisumbula nzila mekuma kusalama mingi bilumbu yae na bwana ya kimfumu mbanza bukavu ya kena mutindu yae ya luyalu wa kizunga mekatuwa na kubaka walukana ngolo sambu na kutula ndonga mpena kuzabisa inki mutindu ya binati matoma bao ndefu te kufonda na kisalu na bao kasi samu na kutuba mingive na napliwish mambu biza pisaka tuka mbanza matadi wapingeke vwana kadisu mpidi kutu na betu antangu nyoso geso la katinku na betu Emmanuel Elameji wa kabidi ya kena mbanza bukavu
kisumbula ya tuka kele ina salaminaka na pimpa ya kilumbu ya lumingu ya ngonda ya ebetu kele kinati tomabilu na kuiti ya malavu kuizaka tutana na inzo nzambi ya Philadelphia na kisika bakebo kilaka mulamba bantuzole kuizaka luala kaka na pimpa ina minibisi ya transport kuizaka tuta bantuzole kaka kisika balongo kifuilaka sabala meka tuka kuluta ntumo ya kizunga ya mambu ya transport mekuisa sadita kimoko kilumbu ya ntete yai na binati matoma matia alimasi malumbi meza bisa na binati matoma eti samu na kukandika bisumbula bantu mabilu nyoso fweti kwenda na garaji samu bafi mpa yao peba zaba kana yekele ya mbote yandi meka ndika bantu mabilu na kunata bantu peba bima ya kufuluka yandi mepe kisape kusala alo alo na volan samu na yandi mambu ina nyoso ndeke tuwa kisaka bisumbula na yao yame bikana kiyeko ya bampulusi ya nzila ya kusadila balukanu yai
matundo mingi na napulish mambu ya kile kabili bikala na ndambu na samu na kuzabisa ti na kuzingisa bilumbu yai nzadi ya kwango yame kumampasi mingi na sika kena kukabula katikitwa ya kapo ya popo kabaka na kizunga kwango tiina ya kimvula ya kena kizunga kongo central kikuma ya kile kyamvu ya ina ya batungaka na nzadina ya ondeme katuka na kubwa bubi ya kiteso mpusu musa mfimba kasi samna kutuba mingive mbuta seforie kwengo manzanza ya kile ntodisi ya kimvuka ya kena kutalaka mingi inki mutina luzungu ya batu wabwala kena kufonaka na diocese ya popo kabaka fodipo nankufi beto landandi na alo alo ya Irene Mboma.
Na popo kabaka, kele na diambu ya kakalakani, sambu na bak, inakevukisa teritwari ya popo kabaka, na province ya Kwango, na Kimvula, na Kongo Central. Katuka sabala zole, bak inakenda kusala ve, yamekuma mpasi mingi sambu na kuzieta ya nkangu, ke katuka na ndambu mosi mpe ya nkaka. Ya uina, betke zolati, diambu ya ime telimisa bisalu ya nkangu, ya bisalu ya bilanga, basa la nyoso sambu na kukatula bima na bao kufutula yao na bisika bako nda teka yao tala sambu na yao ndebe tike ndomba bafumu basa disa beto sambu ti bisalu ina kusalama na ntualu babo ngisabaki ina nkangu kusala bisalu na bao ya kele na amaza ya Kwango wapi sika bani tumekangama na ndavu mosi pe ya nkaka ya mesala sabana ya vimba kasi mvutu mosi kelive yao ina betuke zolati basa la mtuwa lusambu tidiambu ina usuka
matundu mina bisika nyo sabi meka tuwa nakulanda bantangu nabit na ntinga kikungu na suka yae na ntinga ya radio na bena ngemba radio kapi alengo ina nzila mashini mpe muzola tuba mingi michelin tsola tenga mupangi beme mona yao na disungolo ya ale irungba onde bongi saka bantangu yae.